tak je dobré, keď sa máme ku komu obrátiť a hľadať pomoc. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme zapísaný v knihe Ezechiel, 39. kapitole, kde v 29. verši čítame: Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskriem, lebo som svojho ducha vylial na dom Izraela. Znie výrok Hospodina Pána. Amen. Toľké slov z písma. Milé sestry a milí bratia, je určite dobre mať v živote niekoho, kto vám pomáha, nejakým spôsobom stojí za vami. Ten, ktorý je pomáhajúci. Tak som nazval aj dnešnú kázeň. Pomáhajúci. V posledných týždňoch som písal jeden článok pre jeden časopis a veľmi mi pomohli také usmernenia erudovaných odborníkov, ľudí, ktorí mi povedali, že čo je dobré, čo je zlé. A veľmi to pomohlo pri celom premýšľaní nad týmto článkom, aby mohol byť čo najúžitočnejší. Bez nejakých rád a usmernení by to nebolo to, čo by to malo byť. Bola by to škoda to nemať. Bez pomoci druhých by mnohokrát náš život nebol tam, kde je. A tak je dobre, keď sa máme ku komu obrátiť a hľadať pomoc. V rôznych situáciách života. Keď či v manželstve, či v práci, či v škole, medzi priateľmi, na mládeži, na besiedke, kdekoľvek. Keď máme ľudí, za ktorými môžeme ísť a prosiť o pomoc, alebo sa s nimi poradiť. Je to veľmi zdravé pre ľudský život. Podobne aj ku dnešnej téme. Téma 21. nedele po Svätej Trojici má taký zvláštny názov, že zápas o dokonalosť. A v tomto zápase sa môžeme k Pánu Bohu obracať o pomoc. Pretože zápas o dokonalosť je mnohokrát cesta posvetenia. A to nie je jednoduchá cesta. Posvecovať má viacero významov. Je oddeľovať od niečoho starého, hriešného. Častokrát posvecovať je taký zápas so sebou samým. Kedy to staré ja hovorí túto cestu a to nové podľa písma ma chce viesť inou cestou. Cesta posvetenia, cesta zápasu je cesta premeny. Je to aj cesta konania činov, skutkov z viery, ktoré sme povolaní robiť. Apologia Augsburského vyznania hovorí o činoch, ktoré nejakým spôsobom mali odzrkadľovať život veriacich ľudí. A ich tam menujú niekoľko. Vzývať Božie meno. Ďakovať. Žiť v vďačnosti, vyznávať evanjelium pred druhými, kázať evanjelium, čiže zvestovať druhým, poslúchať rodičov a vrchnosti, verne slúžiť v povolaní, nezabíjať, nedržať hnev, byť zmierlivým, dávať chudobným podľa možnosti, nesmilne, necudzoložiť, ale uzdiť, krotiť, obmedzovať telo. Nie však ako výkupné za večné tresty, ale aby sme sa vzopreli diablovi, aby sme neurážali Ducha Svätého a pravdu hovorili. To je taká zvláštny zoznam a činov, ktoré ľudia viery by, okrem množstva ďalších, sú pozvaní konať. A Boh je v tomto pomocou. Luterov 46. žalm sa v týchto týždňoch častokrát spomínal: Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. To slovíčko osvedčenou. Je veľmi krásne slovíčko. Že Pán Boh je sila, je pomoc, útočište, ale osvedčený. Znamená, že ak je niekto osvedčený, je vyskúšaný, je to niekto, s kým už mám skúsenosť a viem, že sa osvedčil v danej veci. Ak sa osvedčil, môžem mu nejakým spôsobom dôverovať, nemusím sa báť o ňo, ako funguje, premýšľa. Ale tak v tom 46. žalme, že Boh nám je pomocou, útočišťou. Tak to vníma autor. Teraz možno, že ste niektorí aj v televízii alebo aj počúvali operu Hrad prepevný. A tam je tá pieseň zo spevníka A to je 266, myslím. Tak ono má taký krásny začiatok. Keby Pán Boh nebol s nami, povedzte teraz Boží ľud, keby Pán Boh nebol s nami, museli by sme zhynúť. Tak to je úvod tej piesne. A sa páči ten začiatok. Povedz Boží ľud, keby nebol Pán Boh s nami. Keby nebol Pán Boh s nami. A Ezechiel o tom vedel. Kniha, ktorú on píše, a z ktorej aj náš text je Božiemu ľudu, ktorý je v zajati. Ale tá časť kapitoly 33 a 39, ktorej je aj náš dnešný biblický text, podľa profesora Bandyho sa volá, že tzv. Blahozvesť. Blahozvesť. Hej. Biblia často používa pojmy skazozvesť a blahozvesť. Skazozvesť je nejaká prorocká zvesť, ktorá hovorí, že príde trest. Blahozvesť je také zvláštne slovo tiež, ale ono hovorí, že niečo dobre príde. Že nejaká dobrá správa tu je. No a táto časť hovorí o izraelskom národe, ktorý je dole. A že príde nová cesta. Ono tak platí aj v živote. Niekedy musíme padnúť hlboko, aby sme raz mohli stať vysoko. Niekedy musíme padnúť hlboko, aby sme raz mohli stať vysoko. A izraelský národ je hlboko. Hlboko v zajati, hlboko skoro v depresívnom stave. A zrazu Ezechiel prichádza s tzv. Blahozvesťou alebo s dobrou správou, novozlúne by sme povedali s evanjeliom. A hovorí, že Boh nezabudol. Že Boh tam, kde si, nezabudol na vás, na národ. A že vás chce vytiahnuť naspäť. Vysoko. Ale niekedy musíme byť hlboko, aby sme mohli byť vysoko. Boh nezabúda. A to je nejaká zvesť, ktorá plynie touto témou. A Boh je ten, ktorý pomáha. A my sme včera na raňajkách pre mužov hovorili, rozoberali trošku proroka Ozeáša. To bol veľmi zaujímavý človek. A on v 11. kapitole, v 8. verši vyznáva slova, ktoré sú ako keby takým Božím hlasom, zvolaním, kde Pán Boh hovorí, ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraim? Ako by som ťa vydal na pospas, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu, naložiť s tebou ako s Sebojimom? Taká krásna otázka. Ako by som sa ťa mohol vzdať? Niekto, kto chce pomôcť, sa jednoducho chce pomôcť a nechce sa vzdať, aby niekomu nepomohol. A ten text hovorí, že srdce sa obracia vo mne. Súčasne sa pohol môj súcit. Srdce sa obracia ku mne. Tak hovorí Pán Boh cez proroka Ozeáša. Ako by som vás nechal iba tak v živote? Ako by som na vás mohol iba tak zabudnúť? Ako by som vás mohol nechať iba na pospas? Pán Boh hlboko miloval a miluje svoj Boží ľud. A miluje aj ľudí celkovo. Je to láska, o ktorej sa nedá ani nevieme úplne opísať. Proroci starej zmluve, Ezechiel nie je výnimka, museli robiť niekedy bizarné veci. Také divné veci, aby upozornili na nejakú zvesť. A ja som pred chvíľou čítal z Ozeáša a ten dostal takú zvláštnu úlohu. Ozeáš, starozmluvný prorok, dostal úlohu. Pán Boh mu povedal, choď a vezmi si za ženu prostitútku. Ženu, ktorá ti bude zahýbať, ktorá ti nebude verná. A ty si choď zobrať. A to bola, takto fungovali proroci. Pán Boh veľmi plasticky s nimi riešil veci a veľmi plasticky cez nich ukazoval ľuďom nejaké svoje plány. A tak hovorí Ozeášovi, vezmi si ju. A teraz sa nechceme vcítiť do jeho logiky a premýšľania. A nie je to tam ani nejak riešené. Prorok Ozeáš išiel a si ju zobral za ženu. Dokonca Biblia, ak by ste čítali prvé tri kapitoly z knihy Ozeáš, hovorí, že mal s ňou tri deti. Dvoch chlapcov a jednu dcéru. A ona mu zahýbala. Stále. A dokonca dostala do situácie, taký zvláštny opis je v tretej kapitole, kde je napísané, že sa dostala do nejakého zvláštneho otroctva. Ocitla sa na nejakom trhu, kde bola ako jedna z ďalších žien ponúkaná na predaj A každý si ju mohol v podstate kúpiť, ak ju chcel. A teraz Pán Boh hovorí Ozeášovi, a ty Ozeáš, choď a si kúp vlastnú ženu naspäť. A je úplne bizarný príbeh, ktorý vlastne ako normálnou logikou našou, ak to celé tak nejak počúvame, tak to vyzerá úplne uletene. A mu hovorí, že choď a kúp ju naspäť. A si vezmi naspäť tvoju ženu. Je prostitútka, ale je tvoja žena. Takže si ju vezmi naspäť. A biblický text hovorí, že Ozeáš išiel a zaplatil, myslím, že tam bolo 15 strieborných, musel tam s niekým možno zhandrkovať s ďalšími chlapmi o svoju vlastnú ženu. A potom ju kúpil. A toto urobil Ozeáš. A teraz všetci ľudia pozerali, že o čo mu ide. A Ozeáš týmto povedal jednoduchú zvesť. Priatelia, tá neverná žena Gomera, tak sa volala, ste vy. A ten Ozeáš, ktorý miluje tú pobehlicu, to je obraz Pána Boha. A teraz on im ilustroval na tomto príklade, že aký je Pán Boh, že ako veľmi miluje, že vedel si, že akí sú ľudia promiskuitní v tejto veci, duchovne mnohokrát, že si hovoria veriaci, aj tak všelijak žijeme, že? A Pán Boh hovorí, že napriek tomu, ja ich mám rád. A napriek tomu išiel, a poznáme novozlúvny príbeh Evanjeliovi z Golgoty, kde Pán Ježiš umiera na Golgotskom kríži a dáva svoj život za tú pobehlicu, lebo mu je tak vzácna, mu je tak drahá. A to je vlastne náš príbeh. Že Pán Boh tak veľmi nás má rád. Že jednoducho robí až pre mňa neuveriteľné veci. Aby nás vytiahol naspäť. Áno, hriechy ľudí dovedú, kam dovedú. Izraelský národ bol v zajati. Tam bola písaná kniha Ezechiel. Ale Pán Boh nezabudol. No a ten text toho 29. verša, 39. kapitoly má také dve časti. A veľmi krátko ich spomeniem. Tá prvá je, že Boh, akým spôsobom na nich nezabudol? Že Boh vylieva svojho ducha na dom Izraela. A to druhé, že už nikdy neskrie svoju tvár pred nimi. A týmto im dá najavo, že skončí raz tá doba útlaku a pomôže im. Aj pred 38. a 9. kapitola knihy Ezechiel hovorí o Gogovi a Magogovi. To sú také, až také mýtické postavy, predobraz niečoho veľmi zlého. A vlastne im Pán Boh hovorí, že ja vás odtiaľ vytiahnem. Aj keď diabol a zlo vás chce dať dole. A ako vás budem držať v živote? Sú dve veci. Vylejem svojho ducha. A úžasný obraz. Pred 2000 rokmi otvoríme knihu Skutkov apoštolských. Otvoríme druhú kapitolu a začneme čítať od prvého verša, kde sa píše, keď prišiel deň letníc, boli spolu učeníci na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa rozdelené jazyky, akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich. A Duch Svätý naplnil všetkých. Tak začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. To je vyliatie Ducha Svätého pred 2000 rokmi, ktorý zostúpil na túto zem a naplňa túto zem, naplňa životy ľudí. Aj vedie ich. Duch Svätý je ten, ktorý otvára oči viery, aby sme videli krásu toho, čo Boh pre nás urobil. Je to duch napomenutia, duch obhajoby, duch, ktorý je potešiteľom. Ten, ktorý vedie, ten, ktorý otvára oči, aby ľudia spoznali pravdu Evanjelia. Ten, ktorý ti pomáha veriť. A toho Pán Boh vylial na túto zem. A jeho hojne a dostatok pre každého. Skrze neho je Pán Boh v nás a nás vedie. A skrze neho v tom zápase o dokonalosť koná dielo posvetenia. Slezská evanjelická cirkev preložili aký malý katechizmus s výkladom a tam je napísané veľmi pekne. Duch Svätý ma posvecuje k pravej viere. To znamená, že skrze vieru on pôsobí obnovenie môjho života. Obnovenie môjho života. Skrze vieru prichádza obnova. Nie to, že si dám nový účes. To je možno chvíľu fyzická obnova. Ale skrze vieru prichádza vnútorná obnova. Úplne obnova zvnútra. A robí nás úplne inými. A obnovenie života v duchu, vo vôli, hej, vôľu konať, činiť, vo vzájomných vzťahoch prináša obnovu a v konaní dobrých skutkov. Človek koná dobré skutky kvôli dvom veciam. Na Božiu slávu a na prospech blížnych. Na Božiu slávu a na prospech blížnych. Robíme ich preto, aby sme Pána Boha oslavili a robíme ich preto, aby svojim blížnym sme možno urobili život lepším. To je Duch Svätý, ktorého vylial, ktorý je tu. A ja som dneska ráno čítal ešte Joéla a tento tiež prorokoval, starozmluvný prorok, ktorý hovorí, potom vylejem svojho ducha na každé telo. A vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Je úžasný obraz mladej generácii, ktorá môže byť tým takým prorockým hlasom a nástrojom zmeny. Mladí ľudia vždy mohli, boli, sú a verím tomu, že budú nástrojom zmeny, premeny, transformácie. Lebo tak až primárne ako keby im, že vaši mládenci, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, budú hovoriť Božie slovo. Starci budú mávať sny a to ma tak zaujalo. Starší ľudia, ešte máte sny, či už iba dajak bolo, dajak bude. Rozumiete? On hovorí, že starší budú mať ešte sny. Mať sen znamená ešte o niečom premýšľam. Ešte rozmýšľam niečo v živote mať. To, že je starší, ešte neznamená, že už sny skončili. Už to neznamená toto. Mládenci budú videnia vydať. Na otrokov, na otrokyne, na všetkých, ktorí sú v zajati čokoľvek, môže prísť vyliatie svojho ducha. Môže prísť vyliatie jeho ducha. A to robí. Takto Pán Boh nás drží pri viere. To je jeden z jeho mocných nástrojov. A ten druhý je, že už nikdy svoju tvár pred nimi neskryjem. A to je ďalšia pecka. Aké zasľúbenie. Časť populácie, väčšinou ženskej, rada používa slovo, generalizuje tie slova nikdy, vždy. Hej. A my chlapi sme z toho zúfali vtedy, ale v tomto prípade sa mi to páči. Keď on cituje, ako keby Božie slovo, už nikdy neskryjem svoju tvár pred vami. Nikdy. A to slovo ma zaujalo tu. Nikdy. A to je také veľmi vzácne. Neskrývať svoju tvár znamená, že proste sa neskrývam pred ľuďmi, ale že vidia do mojej tváre. Vidia, aký som. Vidia, aká som. Dieťa, mnohokrát maličké dieťa, plače, pokiaľ neuvidí mamku, jej tvár. Ak uvidí mamkinu tvár, je ticho. Lebo vie, že tam je mamka, alebo otec. On potrebuje vidieť. Ak dieťa vidí svojho otca, svoju mamu, zvyčajne utichne, lebo vie, že je tam a tomu stačí. Že vidím tvoju tvár. A je to úplne zlé, ak dieťa nevidí tvár svojich rodičov. Je vždy dobre, keď vidíme tvár ľudí, ktorí nás majú radi. A keď pred nami neskrývajú svoju tvár. Keď sa na nás usmejú, akokoľvek. A tu zrazu Pán Boh hovorí, ja už nikdy neskryjem svoju tvár pred vami. To ani nevieme možno uchopiť. Preto v starej zmluve, úplne na začiatku Biblie, máme takzvané, veľmi dobre známe, áronovské požehnanie. A viete, v tej jednej, sú tie tri časti, tam kňaz spieva, obráť k nám svoj obličaj. To je áronovská prosba. Obráť k nám svoj obličaj. A Ezechiel hovorí, ja už nikdy neodvrátim svoj obličaj od vás. Chápete? Ak človek, ktorého máte radi, a to sa takto nejak doniesť na takú veľmi nízku rovinu, aby sme tomu rozumeli, že ak vidím človeka, ktorého mám rád a že proste on sa na mňa díva, všetko je OK. V tej chvíli viem, že všetko je OK. Až sa na mňa usmieva, všetko je OK. A tu na to vlastne hovorí, že už nikdy. A to je evanjelium. U mňa máš vždy otvorené dvere. Môžeš prísť kedykoľvek. Môžeš prísť kedykoľvek. S tým všetkým, čo máš. A ja teraz nechcem prebiehať obchodné domy v reklame na Vianoce, ale piesni Tichá noc spievame Tichá noc, Svetá noc. V Ježiši dieťati Boh sa láskavo usmieva nám. Anjel zvestuje, buď pokoj vám. Kristus je daný nám. A teda ak rozmýšľame, že ako sa Pán Boh na nás díva najviac a ukazuje svoju tvár, je to jedno meno, Ježiš Kristus. Cez Neho vidíme, kto mňa videl, povedal Pán Ježiš, ten videl Otca. A táto zvesť znela tej skupine ľudí, ktorí tam boli, Ezechielovi súputníci, a zrazu ku ním zaznieva táto zvesť, že už nebudeš dlho žiť v exile. Že Boh sa na teba pozrel a ťa naplní novou nádejou, novým životom. A poviem to ešte inak, skrze dielo Ježiša Krista, skrze jeho smrť, skrze jeho skriesenie, už nemusíš žiť v exile. Už nemusíš žiť v zajatí. Už nemusíš. Lebo on nás povoláva do slávnej slobody dietok Božích. On nás chce zobrať na úplne novú cestu viery. Aby si nebol poviazaná strachom, neistotou, obavami. Lebo ľudia, ktorí sú zajatí a zajatci, tak tí to majú zložité. Ale on im hovorí, že je tu nová nádej. Že existuje cesta z tvojej situácie. Cez Ježiša Krista. A to je, a dnes máme mať o chvíľu aj spoveď, to je cesta pokánia. Že človek príde a povie, Pane Ježišu, áno, moje vlastné činy, lebo Izraelci boli v zajati kvôli vlastným činom. Nie kvôli niekomu inému, kvôli sebe. Kvôli tomu, ako žijem, mnohokrát som tam, kde som. To je veľmi jednoduché. Tak, ako žijem, to ma niekam dovedie. A ak oni boli v temnote, a ak sme v temnote, jediná cesta nádeje je Ježiš Kristus. Že človek sa pokorí a povie, prepáč, Pane, odpusť mi všetky moje hriechy a pozdvihni ma do novej nádeje, do slobody. A Boh začne dielo posvetenia. On je pomáhajúci. A to nie je barlička. Niektorí hovoria, že nepotrebujem barličku k životu. Nepotrebujem Pána Boha. Pán Boh nie je barlička. Ja ak by som neakceptoval pripomienky recenzentov mojej práce, tak jednoducho by som ju nemal tam, kde ju chcem mať. Alebo potrebujem mať. Ich pomoc potrebujem akceptovať. A nemusím. A zostanem tam, kde som. Nemusí nikto nič. Ale zostane tam, kde je. A to je pozvanie dneska. Na novú cestu. Cestu viery, možno v búrkach. Ale tam ten, ktorý nás bude sprevádzať napriek všelijakému strachu s pádov, on nás bude viesť, aj keď zlyhávame na miesta bezhraničnej viery. Tam, kam on chce. Tak tomu sa možno aj toto dnešné ráno tak otvorme viac, bratia a sestry. Lebo svojho ducha vylial a svoju tvár už neskrýva. Neskrýva. To je naša nádej. Zaznie teraz pieseň, sa volá, že Oceány, také sa môžeme ponoriť do premyšľania nad tým, aký je Pán Boh, a potom budú nasledovať spovedné otázky. Amen.